Du lytter til et særafsnit fra True Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra True Story Exclusive, så benyt koden for True Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. I første afsnit hørte vi om, hvordan nogle legende børn gør et uhyggeligt fund på en ukrudtsbevokset grund i Esbjergs indre by. Mens de leder efter tomme flasker, opdager de noget gammelt tøj i en bunke, og da de vil kigge nærmere på det, ser de noget stikke op af jorden lige ved siden af. Til deres rædsel finder de ud af, at det er de sokkeklædte fødder af et menneske, der er gravet ned på stedet. Situationen er som taget ud af en Hitchcock-film, og fundet starter en intens efterforskning, der i første omgang ser ud til at skulle blive langvarig, da man hverken kender offer, gerningsmand, gerningssted eller for den sags skyld motivet. Men sporene leder til en tyrkisk klub, der ligger i nærheden. Det viser sig, at pilen peger kraftigt mod et af medlemmerne ved navn Mustafa. Efter grundige afhøringer af folk, der kender ham, og gennemgang af forskellige beviser, bliver han nu kaldt ind til afhøring. En afhøring, som betjentene ved højst sandsynligt vil blive meget lang og besværlig. Du lytter til andet og sidste afsnit af Et tilfældigt offer. Tidspunktet i efterforskningen er som sagt kommet til, at den mistænkte Mustafa skal afhøres. Men stik imod, hvad efterforskerne har regnet med, så bliver dette nærmest et antiklimaks. Kort efter, at to betjente får sat sig ned i forhørslokalet og fortæller Mustafa, at han er sigtet for drabet på Ernst, så siger han pludselig uden tøven: "Ja, det er mig." Efterforskerne, der afhører Mustafa, er noget målløse. Det er de ikke ligefrem at regne med en tilståelse, nærmest med det samme. Selvom betjentene længe har været overbevist om, at de nok har fat i den rette mand, så går der alligevel et lettelsens suk gennem samtlige, da Mustafa går til bekendelse. Uden for forhørslokalet breder der sig en nærmest euforisk stemning. Denne stemning bliver ikke mindre af, at efterforskningslederen under formiddagsbriefing samme dag, hvor situationen mildest talt har set meget håbløs ud, i ren desperation lover, at han vil give øl, hvis efterforskerne får fat i en gerningsmand inden weekenden. Mustafa forklarer nu detaljeret, hvordan han er involveret. En forklaring, der udelukker enhver tvivl om hans skyld og medvirken i sagen. Han bliver allerede samme nat kl. 02.00 fremstillet i grundlovsforhør, hvor han gentager sin forklaring, og han bliver fængslet for 4 uger. Under afhøringen afslører Mustafa, at han har været sammen med den 18-årige kurder Ali, men han har ifølge Mustafa ikke deltaget aktivt i selve drabet. Ali bliver hurtigt identificeret af politiet, og han bliver opsøgt på sin bopæl og anholdt. Politiet fortæller ham rutinemæssigt, hvad han er sigtet for, og da Ali får at vide, at det drejer sig om drabet på Ernst, så begynder han straks at fortælle, hvad der er sket i klubben. Afhøringen af Ali fortsætter om natten, mens Mustafa som sagt bliver fremstillet i grundlovsforhør. Bortset fra nogle enkelte detaljer, bekræfter Ali Mustafas forklaring om, hvad der er sket. Set i lyset af, at Ali har været til stede noget af tiden, og at han på et tidspunkt har haft gerningsvåbnet i hænderne, bliver Ali nu sigtet for medvirken til drab og røveri. Ali bliver overført til arresten, og lørdag formiddag bliver han afhørt endnu en gang. Her fastholder han hele sin oprindelige forklaring. Ali og Mustafas forklaringer passer sammen i næsten alle detaljer. Det gælder også de detaljer, som de med sikkerhed ikke er afstemt på forhånd. Da Ali, ifølge Mustafas forklaring, ikke har noget med selve drabet at gøre, bliver han løsladt lørdag eftermiddag. På dette tidspunkt vælger de to mænd fra rejseholdet at tage tilbage til København. Der er ikke mere, de kan hjælpe med i forhold til efterforskningen, så det lokale politi har ikke brug for dem længere. Det lokale politi har dog været meget glade for at trække på rejseholdets ekspertise i forskellige spørgsmål. Det er nogle spørgsmål, der altid opstår i anderledes drabsager, som f.eks. med dette fjerndrab. Det lokale politi begynder nu at undersøge Ernsts færden op til selve gerningstidspunktet. Der bliver straks foretaget forskellige undersøgelser af det tøj, der er blevet fundet ved findestedet. I lommen på den lammeskinsforrede kobberjakke finder de en togbillet af den type, der bliver skrevet ud i toget af togføreren. Billetten er en enkelt billet, dateret den 21. august, og den er fra strækningen Ribe til Varde. Togføreren blev hurtigt identificeret og afhørt, og efterforskerne med familiens tilladelse bringer et billede af Ernst i avisen. Der kommer de følgende dage flere henvendelser fra folk, der mener, de har set Ernst og talt med ham. Ud fra disse henvendelser kan politiet stykke Ernsts færden sammen fra det tidspunkt, hvor han forlader søsterens hus i Sønderjylland, til han møder sin drabsmand i Esbjerg. Et vidne kan fortælle, at han kort efter kl. 18, fredag den 21. august, giver Ernst et lift på en vej i nærheden af Ernsts søsters hus i Sønderjylland. Vidnet kører Ernst med til Ribe, hvor han bliver sat af ved stationen omkring kl. 19. Den tidligere nævnte togfører kan fortælle, at han sælger billetten til Ernst i toget, der afgår fra Ribe kl. 19.12 med ankomst til Esbjerg kl. 19.46. Kl. 20.15 ser togføreren Ernst stå på perronen og kigge på planen over togafgangen fra Esbjerg, og det udveksler en kort bemærkning om, at det er en dårlig forbindelse. Ernst kan nemlig først komme videre mod Varde med et tog, der kører 21.15. En soldat, der er på vej hjem fra Holstebro til Ribe, kan også fortælle, at han har et ophold på Esbjerg station fra klokken ca. 19.30 til 20.56. Han sidder klokken ca. 20.15 på en bænk på perronen, da han bliver kontaktet af Ernst. Soldaten lægger mærke til, at Ernst har to store tasker med sig, og han beder soldaten om at passe på taskerne, fordi han lige skal smutte op i byen. Som tak for hjælpen får soldaten en øl, som Ernst tager op af den ene taske. Da klokken nærmer sig 20.56, hvor soldatens tog skal afgå mod Ribe, begynder han at blive nervøs. Han er lidt i vildrede over, hvad han skal gøre af taskerne, hvis Ernst ikke når tilbage, inden toget kører. Et minut før togafgangen kommer Ernst imidlertid gående ind på perronen. Han er i godt humør, og han kommer med en kæk bemærkning om, hvorvidt soldaten har drukket flere end øl. Soldaten når lige at springe på sit tog. Da toget kører fra stationen, ser soldaten Ernst sidde alene tilbage på bænken på perronen. Nu er politiet kommet til den mindre sjove del af efterforskningen, nemlig den udførlige gennemgang af den skæbnesvangre fredag aften i Esbjerg. Det er et resumé af Muzaffer og Elis forklaringer, suppleret med de forskellige vidneforklaringer og tekniske spor, som politiet har indhentet det sidste stykke tid. Muzaffer og kurderen Ali kender faktisk kun hinanden overfladisk fra tilfældige møder. Og da de i fredag den 21. august ved 18-tiden igen tilfældigt mødes på torvet i Esbjerg, der bliver de enige om at følge sad om aftenen. De går lidt rundt på mor og få i den indre by, og på et tidspunkt er de inde i den tyrkiske klub i Nørregade, som Muzaffer har en nøgle til. Fra klubben cykler de ud af Nørregade i vestlig retning, og da det er ud for hovedbiblioteket, der ligger ved siden af museumspladsen, er der en ung mand, der råber efter dem. Det er Ernst. Ernst spørger dem om vej til et bestemt sted i byen. Og da Muzaffer hører, hvilken adresse det handler om, så ved han godt, at Ernst er ude på at få fat i noget has. Muzaffer tilbyder nu at hente hassen til Ernst i stedet. Så Ernst giver ham nogle penge, og Muzaffer cykler afsted, mens Ali bliver tilbage og taler med Ernst. Ali beskriver Ernst som en af de flinkeste danskere, han nogensinde har mødt. De taler blandt andet om, at Ernst har mistet nogle penge, og Ali får det indtryk, at Ernst har mange penge. Ernst fortæller også Ali, at han er på vej til at besøge nogle venner inde i Varde. Muzaffer køber et gram has til Ernst og et gram til sig selv, hvorefter han kommer tilbage til Ernst og Ali ved biblioteket. Han har fået 10 kroner af Ernst for at hente hassen, og de følges nu ad til den tyrkiske klub, hvor Ernst ruller en hascigaret, som han og Muzaffer deler. Kort efter tager Ernst afsted, fordi han skal ned og nå et tog til Varde. Da han tager afsted, fortæller Ali, at Ernst vist nok har en hel del penge, og de bliver enige om, at de vil have fat i ham igen. Deres plan er at forsøge at få ham til at købe øl og cigaretter til dem, og på den måde narre penge fra ham. De cykler derfor ned til stationen, hvor de finder Ernst siddende på en bænk på perronen, nu med to store tasker. Han vil gå med dem tilbage til klubben for at spille billard, og da de kommer tilbage til klubben, får Ali 100 kroner af ham til at købe øl for i den nærmeste kiosk. Ernst låner også telefonen i klubben for at ringe til politistationen i Varde, men han for så vidt Ali forstår ikke fat i den, han skal tale med. De tre unge mænd drikker nu nogle øl, og på et tidspunkt skal Ernst ud på toilettet. Da han går derud, beder Muzaffer Ali om at gå ud for at holde øje med, hvornår han kommer tilbage. Muzaffer tager nu 600 kroner op af lommen på Ernsts korporjakke, der hænger over en stolryg. Ernst kommer nu tilbage, netop som Mustafa sætter sig ned igen, og han opdager med det samme, at pengene er væk. Han begynder at lede efter dem i sine lommer, og da Ernst ikke kan finde dem, så begynder han at beskylde de to andre for at have taget hans penge. Mens Ernst diskuterer med Ali, så ser Mustafa sit snit til at lægge pengene tilbage i Ernsts jakkelomme, uden at han opdager det. Da Ernst er faldet lidt til ro, roder han i sine lommer og finder pengene igen. Ernst bliver flov og undskylder, at han har mistænkt de to andre for tyveri. De ryger nu en slags fredspipe af den has, Mustafa har købt til sig selv. De drikker nogle flere øl, hvorefter de begynder at spille billard om penge. De spiller flere spil, og Ali og Mustafa taber begge to til Ernst. Så da Mustafa ikke selv har flere penge, må han låne af Ali, som kommer til at skylde ham 125 kroner. Ernst driller dem lidt, fordi de har tabt i billard. Men han synes faktisk, det er lidt synd for Mustafa, at han har tabt, så han giver ham en pakke cigaretter, som han tager op fra en af sine tasker. Derefter bliver Ali sendt i kiosken efter flere øl, som Ernst betaler. Mustafa er en meget dårlig taber, og er blevet oprigtig vred over, at han har tabt til Ernst. På et tidspunkt hvisker han til Ali, at han vil banke Ernst, fordi han har vundet over ham. Ali forsøger at tale Mustafa fra det, fordi han mener, at Ernst er alt for stærk. Dette har de begge to fundet ud af, da de på et tidspunkt inden billardspillet og prøvede at lægge arm med Ernst. Mustafa er imidlertid ligeglad. Han har røget has, så han føler sig meget uovervindelig. Mustafa tager nu et avisstativ, der står lige inden for døren, og flytter det over til en position bag Ernst, der sidder sammen med Ali ved et bord. Mustafa forklarer, at han har lovet klubbens formand at reparere stativet. Mustafa begynder nu at skille stativet ad, og han får frigjort det kraftige jernrør, der sidder i midten af stativet. Ali kan godt se, hvad det er, Mustafa er gang i, men han er for chokeret til at reagere. Mustafa tager nu det store jernrør og slår Ernst en gang meget hårdt i nakken bagfra. Ernst rejser sig nu op og griber fat i jernrøret, hvorefter han presser Mustafa baglæns ud i forgangen ved toiletterne. Ude i gangen bliver Mustafa presset op mod muren, og Ernst griber ham om struben med den ene hånd, så Mustafa er ved at blive kvalt. Han kommer først fri af Ernsts greb, da han giver Ernst et hårdt knytnæveslag i maven. På grund af slaget i baghovedet bløder Ernst meget kraftigt, og noget af blodet sprøjter faktisk helt over på Mustafa. Der kommer blod på gulvet, på væggene og på billardbordet. Slåskampen begynder at stille af nu, og Ernst beder om at få lov til at gå. Han lover, at han ikke vil anmelde dem, men det tror Mustafa ikke på. Han siger til Ernst, at han i hvert fald først skal vaske sig på toilettet, hvilket Ernst går med til. Ali er meget forskrækket over det, der er sket, og han forsøger at forlade klubben, men Mustafa stopper ham, da han vil have ham til at hjælpe sig. Mens Ernst står bøjet over håndvasken på toilettet, slår Mustafa ham igen med jernrøret, så han falder om på gulvet. Herefter slår Mustafa Ernst 5-6 gange med jernrøret i hovedet og på kroppen, indtil han besvimer. Ali og Mustafa går nu ud i klubbens køkken, hvor Ali igen beder om at få lov til at gå. Mustafa nægter, men så tager Ali en kort brødkniv med bølgeskær fra køkkenbordet og holder kniven ind mod sig selv. Han ser Mustafa direkte i øjnene og siger, at han vil begå selvmord, hvis han ikke får lov til at gå. Da Mustafa ikke reagerer, giver Ali ham kniven og siger, at han skal dræbe ham eller lade ham gå. Det ender med, at Mustafa får Ali til at sværge, at han ikke vil fortælle, hvad der er sket. Mustafa tror ham med, at hvis han røber noget, så vil han slå ham ihjel, også selvom han skal vente, til han kommer ud af fængslet. Ali får herefter lov til at gå, og han er så skræmt af Mustafas trusler over, hvad han har været vidne til, at han blot skynder sig hjem i seng. Mustafa har stukket kniven, som han har fået af Ali, i baglommen. Og da Ali nu er gået, går Mustafa lidt rundt og tænker over situationen. Han kan ikke samle sig, da han stadig er skæv og alt det has, han råder. Efter noget tid hører Mustafa, at Ernst sparker over toiletdøren, som han har lukket, mens han taler med Ali ved fordøren. Han går nu ud og åbner døren og ser, at Ernst er ved at rejse sig op. Han sparker derfor til Ernst, som falder om på gulvet igen. Ernst mumler et eller andet, som Mustafa ikke forstår. Ernst bliver tydeligere og får flere gange sagt, at Mustafa skal forsvinde. Ernst sparker ud efter Mustafa. Mustafa er ligeglad. Han ved godt, at Ernst er færdig. Mustafa kommer nu i tanke om kniven i sin baglomme, og og han tager den frem og truer Ernst med den. Han prikker Ernst nogle gange på halsen under det venstre øre, så det begynder at bløde kraftigt. Derefter lægger han kniven på gulvet ved siden af Ernst og går ud og lukker døren igen. Mustafa begynder at gøre rent i lokalet med billiardbordet, og mens han er i gang, hører han Ernst sparke på døren igen. Det overrasker ham, da han i grunden regner med, at Ernst rent faktisk er død på det her tidspunkt. Men han bliver egentlig ikke forskrækket, for han er stadig temmelig skæv. Han går ud igen og åbner døren. Han tager kniven op fra gulvet og løfter Ernsts hoved med den anden hånd. Han kigger lidt på ham, og så skærer han halsen over på Ernst for at gøre en ende på hans lidelser. Kort efter han har dræbt Ernst, opdager Mustafa, at der på museumspladsen lige overfor holder en politibil. Han tror nu, han er afsløret, så han er lige ved at gå over og melde sig. Det viser sig dog, at en patruljevogn blot rutinemæssigt har standset en bil, og kort efter kører den væk fra stedet igen. Mustafa er nu meget træt, så han lægger sig til at sove på et par stole i billiardstuen. Hans plan er derefter at gå ud for at hente hjælp. For at skjule det blod, han har fået på sit tøj, tager han et sæt regntøj fra Ernsts ene taske og tager det på. Han trækker også Ernsts korporstøvler af ham og tager dem på, og derefter cykler han ned til et værtshus, hvor han plejer at komme sammen med vennen Halil. Han møder Halil ude for værtshuset, men det lykkes ham ikke at overtale ham til at komme ned i klubben og hjælpe ham med at fjerne sporene. Tilbage i klubben fortsætter Mustafa med at gøre rent. Han trækker nu liget af Ernst ud på toilettet og lægger ham på gulvtæppet i forgangen, hvorefter han ruller liget ind i gulvtæppet og trækker det udenfor. Her lader han det ligge og fortsætter med at gøre rent indenfor. Det er et større arbejde, da toilettet er helt oversprøjtet med blod. Bagefter går han igen udenfor, hvor han nu trækker liget af Ernst i tæpperullen videre ind i smøgen ved siden af klubben. Herefter lader han Ernst og tæppet et stykke inden, så det ikke kan ses fra vejen. Han tager nu nogle pakker cigaretter fra Ernsts taske, og derefter lægger han taskerne sammen med regntøjet og støvlerne ved siden af tæpperullen. Samme sted placerer han også Ernsts korverjakke. Han husker selvfølgelig lige at tage de 600 kroner, inden han skiller sig af med jakken. Kniven og noget af Ernsts tøj, som han har brugt til at tørre blod op med, bliver sammen med resterne af et knust askebær fra toilettet og de tomme ølflasker smidt i affaldsbøtten med pølsevognen overfor. Lørdag den 22. august bliver Mustafa hjemme, hvor han hjælper sin stemor med at vaske. Ved middagstid tager han til torvet, hvor han har aftalt at mødes med Ali. Han fortæller nu Ali, at han har gemt liget af Ernst, rullet ind i et tæppe ved siden af klubben. Han giver Ali 150 af de 600 kroner, som han har taget fra Ernsts jakke. Derefter ser de ikke noget til hinanden. Om eftermiddagen tager Mustafa tilbage til klubben, hvor han fortæller Serit, den ene af de to brødre, om drabet. Han viser ham tæpperullen i smøgen. Senere er nogle af dem til fodboldtræning, og det er her, at Serit fortæller om drabet til broren Rafael. Rafael og Hilal bliver også senere på Mustafas anledning slæbt hen til smøgen for at se tæppet med livet af Ernst. Lørdag aften er Mustafa i byen med Halil og Serit, men omkring kl. 22 forlader han den for at gå til klubben. Undervejs, der stjæler han en spade fra en have, som han kommer forbi. Hans plan er nu at begrave liget af Ernst i smøgen, så han er sikker på, at der ikke er nogen, der opdager det. Omkring kl. 22.30 begynder han at grave et hul midt i smøgen, hvor han har gemt liget. Men da jorden er meget hård, og han hele tiden må holde pause, fordi der er nogen, der går forbi ude på fortorvet, er han først færdig med at grave hullet kl. Ca. 02.30. Han ruller liget af Ernst ud af tæppet og trækker liget hen over hullet. Men på grund af dødsstivheden, så kan han ikke få Ernst ned i hullet, da det er alt for lille. Han får liget af Ernst vendt om på ryggen, og derefter krøller han gulvtæppet sammen og lægger det oven på liget, som han herefter får trykket ned i hullet ved at hoppe på det. Han lægger også den hvide taske og en toilettaske ned i hullet, hvorefter han dækker det hele til igen. Dog er han ikke specielt grundig, da ligets fødder stadig stikker op i jorden. Den sorte taske, Ernsts jakke og regntøjet lader han ligge oven på jorden ved siden af. Mustafa forklarer efterforskerne, at grunden til, at han ikke har gemt liget og tingene bedre, er, at han rent faktisk ønsker, at liget bliver fundet. Han ved nemlig, at børnene fra kvarteret er til at gå ind i smøgen for at lede efter tomme flasker. I klubben efter slagsmålet, da Mustafa forsøger at true Ali til at sige stille, der husker Ali, at Mustafa har nævnt noget om, at han torsdagen før har tæsket nogen og taget deres penge. Denne oplysning viser sig at være rigtig, da den passer med en anmeldelse om et overfald på en mand, der har fortalt, at han på gaderne er blevet overfaldet frarøvet sin pung af nogle unge, mørklede mænd, der taler gebrokken dansk. Der er i samme periode andre anmeldelser om røveriske overfald, der er blevet begået af personer med samme signalement. Mustafa bliver konfronteret med disse oplysninger, og han tilstår også herefter i alt 5 overfald, som er begået i sommerens løb sammen med Serit og Hilal, samt et tyveri og et indbrud i et kælderum. Mustafa fastholder under hele sagen, at han er alene om drabet og den efterfølgende nedgravning af liget. Der er ikke konkrete spor eller oplysninger, der tyder på, at der har været andre involveret. Politiet er dog alligevel lidt skeptiske med hensyn til, om Mustafa, der er ret lille og spinkel, rent faktisk er i stand til alene at slippe liget af Ernst, der er ca. 190 cm høj og vejer 72 kg, indrullet i et guldtæppe, ud af klubben og rundt om hjørnet til Smøgen. Der blev derfor midt i november foretaget en rekonstruktion på selve gerningsstedet og findestedet i og ved den tyrkiske klub. I rekonstruktionen deltager Mustafa selv, hvilket naturligvis er frivilligt. Ali vil ikke deltage, da han ikke overskue at genopleve det hele igen. Derfor må politiet benytte sig af figuranter, som det hedder på politisprog, for Ali og Ernst. For at gøre rekonstruktionen så realistisk som muligt, så har politiet fra en tæppeforretning skaffet et stykke gammelt guldtæppe, der i tykkelse og kvalitet nøje svarer til det, der har ligget i klubbens entré, og dette tæppe blev skåret til og lagt på. Fra civilforsvaret låner politiet nu en stofdukke, som normalt bruges til redningsøvelser. Denne dukke er polstret, så den lige præcis vejer 74 kilo, hvilket svarer til Ernstes vægt med tøj på. Rekonstruktionen bliver overvejet af Mustafa og Alis beskikkede forsvarer, og desuden af den retsmediciner, der har været til stede ved opgravningen og siden foretaget obduktionen. Teknisk afdeling optager hele rekonstruktionen på video. Under rekonstruktionen, der er en slags dramatiseret afhøring, demonstrerer og forklarer Mustafa i detaljer og præcis i tråd med sine forklaringer, hvordan han først har slået Ernst i hovedet med jernrøret fra avisstativet og derefter skåret halsen over på ham, mens han ligger på toiletgulvet. I forhold til rapportforklaringen ændrer han kun en enkelt detalje i den måde, hvorpå han på et tidspunkt fører kniven. Ifølge retsmedicineren passer ændringen rent faktisk bedre til de fundne skader på livet, end til den første forklaring, Mustafa er kommet med. Et meget vigtigt punkt er, at Mustafa rent faktisk får bevist, at han er i stand til at rulle den 74 kilo tunge dukke ind i gulvtæppet og slæbe det hele vejen ud i Smøgen. Trods den intense efterforskning er der dog en enkelt detalje, som formentlig vil forblive en gåde. Det regntøj, som Mustafa tager på for at skjule blodsporene på sit eget tøj, tager han angiveligt fra den ene af Ernstes tasker. Han forklarer, at regntøjet ligger i en lynlåspose, og på posen sidder et mærkat med navn og vaskeanvisninger. Lynlåsposen bliver senere brugt til noget af det blodige tøj, der blev kastet i affaldsbøtten ved pølsevognen, og mærkatet bliver fundet nedgravet sammen med liget, men selve regntøjet ligger på jorden i Smøgen. Størrelsen er ekstra large, hvilket passer fint med, at det jo sandsynligvis bliver fundet i Ernstes taske, og det tyder stærkt på, at det virkelig er Ernstes regntøj. Dog er der ingen i Ernstes omgangskreds, heriblandt hans søster og far, der nogensinde har set regntøjet før. De afviser rent faktisk og er meget insisterende på, at tøjet ikke kan være Ernstes. Dette er også en af grundene til, at politiet er skeptiske med hensyn til, om Mustafa har været alene om det hele. Der bliver derfor nu gjort et stort stykke arbejde for at finde ud af, hvorfra tøjet stammer. Teksten på mærkaten er på engelsk og på hollandsk, så tøjet må være importeret eller indkøbt i udlandet. Men trods henvendelser til adskillige landsdækkende og lokale forhandlere og importører, er der ingen, der kender det udenlandske mærke. Flere af de firmaer, der bliver kontaktet, mener dog, at ud fra regntøjets forholdsvis ringe kvalitet, at der må være tale om en udsalgsvare, der kan være importeret direkte i et forholdsvis lille antal af et supermarked måske, eller et byggemarked eller lignende. Da både rekonstruktionen og alle øvrige oplysninger tyder på, at Mustafa virkelig har været alene om det, bliver det til sidst besluttet, at sagen ikke skal forsinkes yderligere af den tilsyneladende betydningsløse detalje. Men inden vi kommer til selve dommen og retssagen, så får I lige en ekstra information om politiets arbejde. Jeg vil blot beskrive nogle af de vigtige begreber, som politiet arbejder ud fra, og som er meget relevant netop for denne her sag. Normalt inddeler politiet overordnet drabsager i to kategorier, nærdrab og fjerndrab. Langt de fleste drab, der bliver begået i Danmark, er nærdrab, det vil sige drab, hvor offeret har en relation til sin drabsmand. Men en gang imellem sker det alligevel, at gerningsmand og offer intet kender til hinanden, som jo er tilfælde i den her sag. Sådan et tilfælde hører under kategorien fjerndrab, og den slags sager sender ofte politiet på overarbejde. Fjerndrab er langt, langt sværere at efterforske end nærdrab. De efterlader stort set altid politiet på bar bund, i hvert fald til at begynde med. Fremgangsmåden er den samme for drab i begge kategorier. Her med drabet på Ernst er der i første omgang ingen, der har noget bud på, hvorfor han skulle slås ihjel. Der er ikke noget motiv. Der er ikke nogen trusler mod ham, og han har ingen deciderede fjender. Det er det store puslespil, der skal samles. Alt skal sættes sammen på den rigtige måde, og ingen brikker må overses. Ved fjerndrab er politiet særligt afhængig af de tekniske spor og af henvendelser fra offentligheden. I sådanne sager er det det eneste, politiet har at gå efter. Når gerningsstedet er gennemsøgt, når de tekniske spor er undersøgt, når alle er afhørt, og når henvendelser fra offentligheden ikke giver bid, hvad så? Så har politiet heldigvis stadig et par kort på den hånd, der meget nødigt vil lukke en sagsmappe. De kontakter derefter pressen. De beder folk henvende sig, hvis de kender typer, der måske kunne tænke sig at udføre en gerning, som minder om den, de står med. Eller måske mennesker, der har opført sig underligt op til drabstidspunktet. Og det er jo næsten det, der sker i den her sag. En henvendelse fra offentligheden fører til afhøringer af de rigtige personer. En detalje fra en lokal politibetjent og nogle gode prioriteringer af, hvem der skal afhøres og hvilken retning efterforskningen skal gå. Det hele er med til, at den her sag om et fjerndrab faktisk bliver opklaret. Så denne sag er faktisk et rigtig godt eksempel på, hvordan et ellers vanskeligt fjerndrab med held og rettidig omhu faktisk bliver opklaret, inden efterforskningen går i stå. Og nu til retssagen. Den 8. september 1993 bliver Mustafa ved retten i Esbjerg idømt 14 års fængsel for drabet på Ernst, 5 røverier og en tyveri for personer på gaden, et indbrud i et kælderrum og for tyveri af cigaretter og penge fra Ernst. Han bliver samtidig dømt til udvisning af Danmark for bestandigt, når straffen er udstået. Dermed følger retten anklagerens krav, der lyder på fængsel i ikke under 14 år. Straffen blev dog straks anket af Mustafa og hans forsvarer til Vesterlandsret. De kræver nemlig en mildere dom. Den 28. september 1993 blev retten sat igen for at tage stilling til Alis deltagelse i hele sagen. Han er fra starten blevet sigtet for medvirken til drab, men den sigtelse holder ikke i retten. Tiltalen kommer derfor siden til at lyde på undladelse i at hjælpe et menneske, der er i uansynlig fare, og straffen for det her er kun 3 måneders fængsel. I retten forklarer Ali nu, at da han får lov til at gå, tror han, at Ernst er død. Derfor kan retten ikke dømme ham for at undlade at komme et andet menneske til hjælp, og sagen må sluttes, uden Ali bliver straffet. Den 16. november 1993 stedfester Vestre Landsret dommen over Mustafa. Både strafudmålingen på 14 års fængsel og den livsvarige udvisning. Mustafa er den dag i dag ikke længere i Danmark, og han kommer aldrig tilbage igen. Du har lyttet til andet og sidste afsnit af et tilfældigt offer for True Story Exclusive. Du finder som sagt True Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.